show. Attitude is your mind. But God ain't on your side. You should have known the price of evil. And it hurts to know that you belong here. On your darker side. Your saddest side. On your nightmare side. Nightmare side. Setiap hari Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai jam 12 malam. Hanya di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aduh, ini benar nggak sih alamatnya? Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman pak.
Iya, sebentar.
Sebentar lagi JNE Nightmare Side menemani kamu.
Dengerin cerita aku ya.
Hai si wangi.
Ardan Radio.
105,9 FM, Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Budaya dan selamat malam Jumat.
Iya, ketemu lagi malam Jumat kan?
Betul, ketemu lagi di Masta dan
saya Jeffrey.
Sampai jam 12 malam ya kan Jeff?
Jam 12 malam.
Tengah malam kita akan membahas hal-hal yang cukup tabu biasanya dibicarakan orang-orang.
Iya, dan malam hari ini tuh
mistis ya.
Mistis Kang, terus ada cerita yang luar biasa serem banget yang bakal kita sharing untuk insan muda
malam hari ini.
Malam hari ini.
Oke. Dan ada juga sebuah video penampakan ya Kang.
Video penampakan yang memang didapatkan di salah satu lokasi di Kota Bandung Kang.
Oh. Dan nanti kita akan posting juga videonya. Jadi sabar dulu Insan Muda yang pasti malam hari ini di masa sama Kang Jep mau nyapa dulu. Selamat malam untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah standby dari tadi untuk dengerin JNE Nightmare Side. Dan di malam hari ini juga Insan Muda yang mau datang ke Ardan Jalan Cipaganti 159 boleh silakan untuk mendengarkan dan merasakan sensasi langsung dengerin Nightmare Side di
Nightmare Side
159 ya,
karena vibes-nya beda banget kan.
Betul,
kalau datang ke Rup 159 itu berasa seperti sedang diliatin sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini banyak disampaikan oleh yang sudah datang
sih, ngerasain langsung,
langsung.
Dan kalau kamu mungkin di luar kota atau di luar pulau misalnya sekarang ya, pengen ngerasain vibes-nya Ardan gitu, kantornya seperti apa nih kalau malam Jumat, itu kamu bisa mainkan Nightmare Side The Game kan.
Iya.
Nah, di mana di Nightmare Side The Game itu settingnya 1:1 sama kantor kita ini. Dan beberapa reviewer game itu sudah memainkannya dan langsung merasakannya kan. Ada Meow Out, mungkin Korigor yang baru aja lihat postingannya juga. Ada beberapa gamers-gamers lain juga, dan yang pastinya ini sampai ke Amerika kan. Gamers-gamers Amerika sudah memainkan dari Jepang, China, terus mungkin Myanmar, Thailand, itu sudah banyak sekali yang memainkan game Nightmare Side ini. Jadi ayo dukung Insan Muda ya, game asli buatan anak-anak Bandung ini, asli buatan Ardan, Hige Studio, dan asli asal Indonesia, dan ini sudah mendunia.
Wow. Luar biasa ini.
Dukung sebanyak-banyaknya dengan cara gampang kan, dengan cara nge-wishlist aja di Steam.
Wishlist ya, oke.
Ya, misalnya kamu, aduh saya gak punya PC buat main, karena gamenya harus dimainkan komputer. Tapi mungkin salah satu cara mendukungnya adalah dengan me-wishlist.
Okay.
Agar game Nightmare Side ini bisa lebih mendunia lagi. Nah, jadi ketika sudah banyak permintaannya, nah ini maka mungkin akan jadi trending topik lah di gamers-gamers kita.
Wow,
mari
kapan lagi dong kita punya
ini ya.
Betul. Punya satu game lokal yang mendunia.
Mendunia.
Saya sudah main Kang.
Sudah main ya?
Sudah main, siap. Waktu minggu kemarin saya main.
Ya, nyobain ya Kang.
Dan itu benar-benar nahan nafas banget. Karena apa ya? Karena ketika kita jalan, kerasa banget suara langkah kakinya, tetesan airnya kedengeran, terus suara buka pintu dengan ada suara yang menggema gitu. Jadi seolah-olah kita tuh sedang memang berada di
lokasi.
Iya, di lokasi itu gitu loh.
Dan lokasinya persis kan, sama ya.
Sama banget.
Sama banget. Nanti ketemu ada saya juga di sana, terus di malam Jumat gitu kan, pas lagi acara Nightmare Side juga settingnya. Ya. Ini pokoknya menarik. Jadi salah satu cara untuk mendukung game Nightmare Side The Game ini bisa mendunia, dukung produk lokal kita ya, Indonesia ini bisa go internasional dengan cara mau wishlist. Di bisnis aja sebanyak-banyak dulu
saya mudah ya. Wishlist ya, yang semua jangan lupa.
Dan kamu, saya nggak bisa main gamenya misalnya gitu ya, dengan cara mau wishlist saja kamu sudah mendukung game Nightmare Side untuk mendunia.
banyak cara ya untuk mendukung produk-produk lokal. Salah satunya kita tadi ya, di wishlist.
Di wishlist. Oke. Okay. Dan seperti biasa di malam Jumat ini kita akan mendengarkan cerita-cerita seram ya Kang Jeff ya.
Iya. Yeah.
Sebelum nanti kita akan sharing pengalaman-pengalaman dari insan muda mungkin yang sudah hadir di room 159 atau mungkin insan muda yang sedang mendengarkan via streaming di video.com atau noise atau mungkin di website kita atau di aplikasi TuneIn dan lain-lain. Selamat mendengarkan, semoga lancar ya.
Yeah.
Dimanapun kamu berada malam hari ini Kang Jeff. Nah Kang Jeff, yang dirasakan malam hari ini di studio Cipaganti 159 ya, di Arden. Yeah. Ini terasanya seperti apa nih Bang? Ini kita masuk ke bulan terakhir di tahun 2023 dan ini adalah malam Jumat pertama di bulan Desember.
Iya, iya, iya. Saya tadi lewat depan Kang, nggak lewat lorong yang biasa kita masuk ya.
Okay.
Ada satu garasi situ. Nah di situ kan ada mobil
hobby van ya,
yang gede itu mah truknya. Itu ada yang duduk Kang. Sosok perempuan yang duduk dan saya baru pertama kali lihat sosok itu di sini.
Baru pertama kali dia.
Atau karena mungkin saya nggak pernah lewat sana ya. Jadi terus ketika saya lewat saya lihat dia duduk.
Menarik.
Dengan mata yang hanya melihat lurus ke depan tatapannya. Jadi saya sambil jalan, langsung merinding.
Kerasa ini kan.
Saya sambil jalan, tapi dia matanya terus lihat ke arah depan. Pakai baju putih.
Tapi nengkun kan?
Bukan kayaknya.
Bukan.
Apa ya? Daster kayak gitu loh, kayak kelihatannya daster. Oh. Cuman badannya putih banget
kayak gaun gitu,
putih ya? Banget kayak yang dibedakin full gitu.
Oke. Okay. Pucat pasti ya,
pucat.
Oke. Okay. Menarik ya, ada satu sosok yang mungkin sebelum saat mulai sudah terlihat sama Bang Jeff menyambut. Iya. Bang Jeff ya
nanti
di truk itu
kalau misalnya mau ya. Kita kan nanti ada interaksi nih. Nah kita pilih salah satu insan muda yang nanti diam sebentar di sana 5 menit lah. Sosok itu sampai sekarang tuh saya masih terasa ada di sana Kang.
Deket truk itu ya.
Truk itu di atasnya.
Di atasnya atas
monitor. Oke. Okay.
Duduk sana. Ngeri. Oke. Okay. Dan yang pasti insan muda, sebelum kita lanjut ke cerita pertama dan kedua, ingin ngingetin lagi untuk insan muda yang punya pengalaman seram yang ingin diceritakan di Nightmare Site ini, kamu tinggal kirim via email ke nms@ardanradio.com ya. nms@ardanradio.com. Tapi untuk kirim paket dan barang sudah pasti via
JNE
ya Kang ya.
Yeah.
Selalu nih sebagai mungkin zaman sekarang itu banyak juga kamu yang mengelola online shop gitu.
Yeah,
ya.
Yeah.
Untuk kiriman-kiriman ekspedisinya pakai JNE, jangan sampai lupa. Atau kamu beli paket barang dan lain-lain via JNE kirimnya, karena ini mudah dilacak. Yeah, juga yeah. Ya bisa tahu di mana paket kita dan cepat sampainya.
Dan enaknya JNE Kang.
Ya kan?
Ini hanya sharing saya pribadi untuk JNE ya.
Ya.
Selama pengalaman saya menggunakan JNE, itu pelayanannya tuh luar biasa kan.
Luar biasa.
Wah cepat banget kalau kita komplain apapun diresponnya cepat banget.
Jelas ya.
Ini yang paling penting.
Ini yang paling penting. Seperti kita yang selalu ya, kalau JNE selalu mengantarkan barang-barang. Ya. Kalau kita naik pesawat mengantarkan cerita-cerita seram.
Nah itu dia.
Untuk kami semua yang mendengarkan malam hari ini, cerita pertama di JNE Nightmare Site ini. Okay. Akan bercerita ya pengalaman dari Yadi.
Oke. Okay. Okay, ini dari Yadi yang bercerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika berkendara di tengah malam sendirian.
Tengah malam sendirian ya, kira-kira ada apa? Dan cerita kedua
ini via WhatsApp dari Nur.
Okay.
Cerita seram di acara pelantikan sekolah. Nah, okay. Ini suka ada keserupan masalah.
Keserupan masalah. Nanti kita akan jadikan satu topik malam hari ini ya.
Yeah.
Tentang keserupan masalah. Nah, apakah keserupan masalah ini memang benar semuanya kemasukan?
Yeah.
Atau mungkin hanya sugesti?
Oke. Okay.
Dan bagaimana cara membedakannya? Oke.
Okay. Langsung nanti, jangan lupa ya.
Iya, habis dua cerita ini.
Dua cerita ini interaksi.
Kita akan berinteraksi ke depan, nanti kita akan cek dulu kondisinya. Setelah mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Cuaca sulit diprediksi akhir-akhir ini. Pekerjaan yang cukup menumpuk membuatku harus pulang tengah malam. Kulihat sekitar jam 00:30 malam. Aku baru keluar dari ruangan. Di kantor kulihat sudah tidak ada orang satupun, kecuali satpam. Aku berjalan menuju mesin absen untuk absen pulang. Rasa kantuk mulai menyerangku saat itu. Setelah selesai absen, aku bergegas turun menuju parkiran. Aku kira hujan sudah reda. Namun ketika aku berjalan ke parkiran menuju mobilku, hujan masih turun rintik-rintik, masih menyelimuti malam itu. Padahal sudah lewat tengah malam. Sesampainya di gerbang pos penjagaan, aku berpamitan dengan satpam yang berjaga dan langsung beranjak pergi pulang. Kulajukan mobilku dengan kecepatan sedang, tidak terlalu ngebut walaupun jalanan kosong. Karena jalan yang dilalui, kupikir akan berbahaya jika terlalu kencang mengendarainya, ditambah hujan buat jalanan licin. Sangatlah sepi malam itu. Kendaraan yang melintas pun bisa dibilang tidak ada, hanya mobilku. Namun ketika aku lihat ke arah spion, ternyata ada satu mobil juga yang berada di belakangku. Ternyata tidak terlalu sepi, tidak sendirian di jalan pulang itu. Sampai ketika aku mengarahkan pandanganku kembali ke depan dari spion, tiba-tiba,
astaga!
Betapa kagetnya aku ketika kulihat tiba-tiba saja ada yang berdiri di tengah jalan. Entah menyeberang atau apa, aku berusaha mengerem mobilku, namun sepertinya aku menyinggol orang itu. Bahkan dengan sangat jelas, aku melihat sebuah sebuah badan seseorang yang terkena bodi mobilku. Aku menabraknya. Orang itu terlempar ke atas kas mobil dan jatuh di depan mobilku. Badanku gemetar saat itu. Ku dengar suara klakson mobil di belakangku terus berbunyi. Aku segera turun dari mobil dan ketika ku lihat ke arah depan mobilku, melihat melihat korban yang kutabrak. Kemana? Tidak ada siapa-siapa di depanku. Jelas tadi aku menyerempet seorang, dan sekilas kulihat itu perempuan, tapi kini tidak ada apa-apa, kosong. Tidak ada jejak ataupun apapun yang menandakan aku menabrak sesuatu. Mobil belakang pun sampai turun melihat kondisiku, bertanya apa yang terjadi. Aku bilang aku tak sengaja ngerem mendadak karena melihat ada orang di tengah jalan yang tiba-tiba menyeberang, dan aku menyerempetnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Ku coba memastikan lagi melihat ke arah sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Pengemudi di belakangku yang melihatku kebingungan dan heran hanya menyarankanku agar istirahat. Mungkin tadi aku tertidur dan bermimpi. Entahlah. Ya, mungkin juga. Mungkin tadi aku terlelap dan masuk ke alam mimpi, lalu terjadi hal itu. Untunglah saat itu aku masih selamat dan tidak menyebabkan kecelakaan lain. Aku minta maaf pada pengendara yang lain dan melanjutkan untuk pulang.
Dan itu terjadi sangat cepat. Dari luar kamar dan masuk ke dalam kamarku. Ketika Ketika sekelebat bayangan gelap itu masuk ke kamarku, secara bersamaan saat itu badanku tak bisa kugerakkan. Dan sosok itu kini terasa berada tepat di sebelah kiriku. Di dalam kegelapan kamarku, dari ujung mataku aku melihat sebuah perawakan kepala. Dan sebuah badan yang terlihat sedang duduk jongkok dan kedua lengannya memegangi lututnya. Tepat berada di sebelah tempat tidurku. Tempat tidurku bukanlah ranjang, tapi hanya kasur yang langsung di lantai. Jadi sosok yang ada di sebelahku itu tepat jongkok dan kepalanya melihat ke arahku. Aku hanya terdiam, tak bisa bergerak. Dan dari ujung mataku bisa kulihat itu sosok perempuan. Namun kulitnya serbai hitam, seperti terbakar gosong, entahlah. Namun ku pastikan itu perempuan karena rambutnya sangat panjang dan terlihat matanya yang putih. Dan sosok itu semakin membukukan badannya dan berbisik di telingaku dengan suaranya yang parau, hanya berbisik berkata, "Tolong, tolong, tolong." Ketika itu badanku sama sekali tak bisa kugerakkan. Rasanya seperti ketindihan atau mungkin erup-erup, tapi kondisiku dalam kondisi sadar. Sebisaku aku terus berdoa di dalam hati. Suara bisikan paruh perempuan yang meminta tolong itu terus terdengar menggema di telingaku. Suaranya sangat menakutkan. Bahkan untuk menengok ke arah jam pun aku tak bisa. Dari sudut mata saja sudah terlihat sangat jelas sosok itu perempuan. Dan kini tercium bau yang sangat menyengat. Bau anyir. Aku terus berusaha berdoa sebisa mungkin. Sampai badanku kembali bisa kugerakkan. Ketika itu samar terdengar suara azan awal di luar. Langsung kutengok ke arah kiriku. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai sebelah tempat tidurku terlihat ada kotak.
berserakan di sebelah tempat tidurku. Yang kau lihat tadi benar-benar nyata. Aku langsung membersihkan tanah itu dan membuangnya keluar kamar. Keesokan harinya, ketika di kantor, aku menceritakan kejadian yang kualami pada teman-temanku. Ketika itu temanku bertanya cukup detail, di mana lokasinya. Kuperkirakan dan kuberitahukan jalannya. Ternyata jalan itu memang cukup angker. Sering terjadi tabrakan di sana hingga menewaskan korbannya. Bahkan kasus tabrak lari yang tidak tahu siapa penabraknya pun pernah terjadi. Mungkin yang kulihat adalah salah satu entitas dari arwah-arwah penasaran yang ada di sana. Dan terjadi benturan energi ketika saat itu kondisiku sangat lemah dan lelah, di mana aku menjadi satu frekuensi dengan mereka dan sangat mudah untuk bersinggungan dengan mereka. Apapun itu, semoga tidak menghantuiku lagi. Dan aku mendoakan arwah-arwah yang ada di sana agar tenang. Hanya itu yang bisa kulakukan. Berdoa agar mereka tenang di sana.
Ketika aku masih duduk di bangku SMA, aku sekolah di salah satu SMA swasta yang ada di kota Bandung. Waktu itu, aku yang merupakan anggota OSIS sedang bersiap untuk acara pelatihan. Cuma dari OSIS saja, organisasi yang lain pun juga mengikuti acara ini. Ya, semacam malam orientasi untuk anak baru yang ikut ekstrakurikuler. Acaranya diadakan di sekolah, menginap dari hari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Acaranya pun dibuat per pos. Dimulai dari pos 1 di gerbang sekolah sampai pos 5 di lapangan. Aku yang sudah duduk di kelas 2 berperan sebagai salah satu panitia. Panitia menginap di ruangan yang berbeda dari peserta. Peserta yang masih anak baru tidur di aula, sedangkan panitia di kelas belakang. Kelas belakang ini masih ruangan baru. Kami menyebutnya ruang laboratorium. Karena ada wastafel dan meja keramik, cocok untuk memasak. Karena panitia harus memasak sendiri makanannya. Hari Sabtu, sekolahnya setengah hari. Sebagian besar murid-murid sudah pulang. Sedangkan kami tetap tinggal di sekolah. Matahari pun sudah mulai terbenam ketika aku yang sedang bantu-bantu di kelas belakang diminta untuk menemui guru pembimbing di ruang guru yang tempatnya berada di bagian depan sekolah. Aku langsung keluar kelas. Namun, betapa terkejutnya aku ketika tak sengaja menoleh ke kelas sebelah. Lita, temanku terduduk di depan lantai kelas. Duduk sambil merangkul lututnya, terdiam sendirian di situ. Dia melihatku, tapi tidak tersenyum atau merespon senyumanku. Pikirku, mungkin dia sedang ada masalah. Jadi, aku langsung kembali bergegas ke ruang guru. Di ruang guru, setelah membicarakan acara dengan guru pembimbing, aku diminta ke pos satpam untuk membawa paket. Biasanya, di dekat pos banyak murid-murid yang sedang nongkrong. Jangankan malam minggu seperti ini, hampir setiap sore. Biasanya mereka memang suka duduk-duduk di situ. Saat aku jalan menuju arah pos satpam, di sana ada Lita. Aku bertanya padanya, kenapa dia ada di sini? Ketika aku bilang aku melihatnya di kelas belakang, dia tertawa mengejek sambil berkata, mungkin aku salah orang. Karena sejak tadi, dia nongkrong di sini bersama teman-teman lain. Aku sempat berdebat. Yang kulihat tadi itu jelas-jelas Lita. Namun, Lita hanya tersenyum sambil menakut-nakutiku. Dia bilang, mungkin itu sosok yang menyerupainya. Ah, sudahlah. Singkat cerita, hari berganti gelap. Acara pun dimulai. Aku bertugas menjaga pos 3 bersama dua temanku. Pos 3 ini letaknya ada di belakang masjid sekolah. Masjid ini juga berada di bagian belakang sekolah. Aku pikir, aku beruntung sekali dapat pos yang dekat dengan kelas di mana kami menginap. Jadi, lebih mudah kalau ada apa-apa. Namun ternyata, tebakanku salah. Justru, pos ini sepi sekali. Karena sebagian besar acara dilakukan di bagian depan sekolah. Dan semua panitia juga menjaga di posnya masing-masing. Aku tidak pernah mengira kalau sekolah di malam hari ternyata sesepi ini. Hanya sayup-sayup suara yang terdengar. Kami terus mengobrol, berusaha untuk menghilangkan kejenuhan. Satu persatu tim pun datang. Kedatangan tiap tim ke pos 3 prosesnya agak lama. Di pos kami pun, kami hanya menasihati dan memberikan arahan. Aku yang mulai mengantuk, memutuskan untuk mencuci muka di kamar mandi depan masjid. Temanku menawarkan untuk menemaniku, tapi aku tolak karena kasihan jika hanya sendiri yang berjaga di pos. Lalu aku pun pergi sendiri ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, gelap, lembab, dan agak berbau. Masjid ini memiliki banyak jendela besar. Jendela kaca yang seukuran pintu. Di sana kita bisa melihat jelas siapa yang ada di dalam masjid. Baru saja aku menyalakan keran, terdengar suara anak kecil tertawa. Langsung kumatikan keranku. Lalu aku menoleh ke belakang. Anak kecil di sini. Jam segini. Apa mungkin itu suara teman-temanku? Tapi suaranya berbeda. Mungkin suara anak kecil yang rumahnya ada di belakang sekolah kali ya. Di belakang sekolahku ini memang ada rumah warga. Jadi aku kembali menghiraukan. Setelah selesai mencuci muka, aku menghadap masjid. Di situ kulihat ada sesuatu. Di dalam masjid ada sesuatu yang besar, hitam, seperti bayangan atau sekumpulan asap tebal yang tidak bisa kudeskripsikan. Memang penglihatanku agak kabur, tapi aku tahu ada sesuatu di sana. Aku terdiam mengurutkan dahi. Itu apa? Bayangan itu sangat besar dan bergerak-gerak. Kemudian ada dua titik merah muncul dari situ, dan setelah aku perhatikan, itu seperti mata. Perlahan titik merah itu bersama bayangan itu mendekat. Aku terpaku di situ. Aku ingin teriak, tapi aku tidak bisa. Aku benar-benar terpaku. Aku merasakan tubuhku
mulai berkeringat dingin. Tapi aku benar-benar tidak bisa bergerak. Perlahan bayangan itu berubah menjadi sosok perempuan tua yang menggunakan kebaya. Itu nenek-nenek. Tapi tidak biasa. Wajahnya tersenyum lebar, sangat lebar. Dia berjalan terus bergerak ke arahku. Senyumnya masih terasa ganjil. Semakin dekat, hingga terdengar suara seperti erangan keluar dari mulutnya. Suara erangan lirih yang entah apa. Dia melayang ke atas belakangku. Setelah hawa tidak enak yang kurasakan tadi menghilang, aku terjatuh lemas. Aku tidak sanggup berdiri. Rasanya tubuhku seperti sangat lemah. Aku tidak tahu kenapa aku takutan. Padahal makhluk tadi sudah menghilang. Tapi rasa takutku masih terasa sangat nyata. Selesai menenangkan diri, aku kembali ke teman-temanku. Mereka bertanya, kenapa wajahku pucat? Aku hanya menjawab, aku tidak apa-apa. Aku masih merasa makhluk tadi masih di sekitar sini. Jadi, aku tidak berani menjawab. Kulihat di posku kini sangat sepi sekali. Aku bertanya, kemana tim yang lain? Salah satu temanku pun berkata, katanya ada peserta yang kesurupan. Jadi acara diberhentikan sementara. Aku kaget, tapi aku masih diam. Aku masih belum berani menceritakan apa yang kulihat tadi. Aku juga takut kalau aku cerita akan membuat peserta lain ketakutan, yang nantinya hanya akan memperkeruh keadaan. Karena ada kesurupan dan banyak peserta yang sakit, kami semua dikumpulkan di lapangan, diberi pengarahan, lalu langsung diminta untuk segera tidur. Keesokan paginya, panitia dikumpulkan. Selain membahas kelanjutan acara, tentu membahas tentang kejadian kesurupan kemarin malam. Sampai akhirnya aku pun menceritakan apa yang aku alami. Setelah mendengar ceritaku, kulihat semua teman-temanku pun panik dan memutuskan untuk menyelesaikan acara pelantikan ini dan menyuruh semua peserta pulang dan tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah dari acara malam itu, aku pun mulai mendengar cerita-cerita horor selama pelatihan. Ternyata bukan cuma panitia saja, peserta pun banyak yang ditampakkan atau didengarkan hal-hal aneh. Sepertinya mereka terganggu dengan acara kami malam itu.
105,9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Set, masih barengan di Masta
dan saya Jeffrey.
Dua cerita baru saja didengarkan malam hari ini ya.
Ya.
Masih ada satu cerita lagi yang akan kita dengarkan di JNE Nightmare Set malam hari ini. Tapi sebelum itu kita sudah berada di room 159. Sekarang bersama insan muda yang sudah hadir. Saya selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, sehat.
Dari mana aja ini? Yang kemarin dari mana?
Kiara Condong.
Bertiga nih. Biasa,
bertiga. Siapa namanya? Teh. Winda, Nisa, dan Elisa. Yang sebelah sini, Kang, di tangga lebih panjang. Oh, tadi yang datang pertama ya. Oh, kemarin. Oh iya, ya kemarin. Oke, okay. Dan dari sebelah sini dari Sumedang. Wih, luar biasa. Jatinangor, keren. Iya, yang di itu bawah Buah Batu, Kang. Masih datang kan enggak kelihatan. Oke. Okay. Jadi malam hari ini sebelum nanti kita akan berinteraksi, Kang.
Yeah.
Sedikit cerita tentang tadi sempat kita bahas kesurupan masal, Kang.
Iya.
Di sekolah ataupun di tempat-tempat umum gitu ya.
Yeah.
Nah, ini ngomongin kesurupan masal, Kang, sebenarnya ini apa sih yang menyebabkannya, Kang? Apakah mungkin dari satu sosok yang samakah atau sosok berbeda-beda masuk ke beberapa orang dan biasanya kenapa, Kang?
Iya, jadi gini, kalau misalnya paling banyak kita dengar itu kesurupan masal itu di sekolah-sekolah yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas sih. Contohnya kayak camping.
Okay.
Ada aktivitas di sekolah yang memang di luar waktu sekolah. Bahkan ada juga yang lagi di jam sekolah gitu seperti itu. Nah, pada dasarnya yang membuat dia jadi kesurupan itu pertama pasti ada faktor kelelahan.
Kelelahan
atau melakukan sebuah aktivitas yang memang tidak biasa dia lakukan.
Ya,
ini untuk sekolah ya. Padahal kalau yang orang sudah terbiasa kesurupan beda. Nah, ketika dia capek, artinya ada apa istilahnya itu? Posisi atau kondisi dia itu
energinya setara
ya, ya, beda
dengan ini.
Seperti itu. Nah, terus sehingga pas dia hilang fokus, ketika dia hilang fokus, sosok yang ada di sana atau di tempat dia berada, itu gampang untuk menguasai dirinya. Pertama pasti karena kelelahan, terus mulai hilang kesadaran, akhirnya dia bereaksi dengan teriakan atau ketawa segala macam. Nah, yang mengalami seperti itu kan gak diri dia sendiri aja, pasti ada banyak teman-temannya juga sama kan. Akhirnya yang tadi dengar tersugesti. Tersugesti sehingga menular gitu. Akhirnya tiba-tiba dalam hitungan menit semuanya teriak segala macam. Sebenarnya kondisi di mana tidak biasa tubuh itu capek atau lelah atau banyak pikiran, sehingga dimudahkan untuk masuk sosok itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah itu sosok yang sama
atau berbeda-beda?
Ini kalau bahasa jin ya, kalau misalnya dihitung satu koloni aja mungkin melebihi dari jumlah manusia di dunia, kan? Ya, itu satu koloni ya.
Satu koloni.
Karena ada beberapa literatur atau beberapa ulama-ulama sufi menyampaikan satu jin mengepalai 1,3 miliar jin lagi.
Jadi, sebanyak
sama
itu
mereka
ya?
Gitu ya.
Okay.
Dan alam gaib atau alam yang tidak terlihat itu luasnya itu beribu-ribu kali lipat dari dunia tanpa batas.
Okay.
Ya. Jadi sehingga sesama mereka pun saling bersaing untuk mencari siapa yang paling kuat segala macam. Dan dan di antara mereka itu ada yang berhasil untuk bisa berinteraksi ke alam dunia. Nah, seperti kita berdiri tiba-tiba ada penampakan segala macam. Nah, ada juga sebagian besar dari mereka enggak ngurusin dunia tapi ngurusin alam mereka dengan peperangan dan segala macam. Karena karakter bangsa jin itu akan terus berperang. Makanya ketika dia sakti, dia akan ketika jin itu sakti, dia akan mengajarkan nah kepada manusia bagaimana cara untuk sakti-sakti juga. Nah itulah proses bersekutu itu kan.
Oke.
Nah nanti manusia-manusia yang sudah sama masuk sama bangsa jin bersekutu itu itu akan mudah untuk melihat dan segala macam. Nah artinya ada bangsa jin yang memang tugasnya untuk menggoda manusia. Nah salah satu tadi kesurupan masal itu. Okay, nah jadi, kesurupan masal memang menular Kang.
Menular
itu sebelahnya ya. Sebelahnya yang memiliki kondisi fisik yang sama. Tapi kalau dia kuat, tidak kelelahan atau dalam kondisi prima itu biasanya nggak kena Kang.
Nggak ada apa-apa.
Ya biasanya nggak ada apa-apa, nggak kena.
Oke. Okay, nah kondisinya malam hari ini yang di room 159 atau yang lagi di rumah dalam kondisi yang prima kah, sehat gitu? Atau ada yang sedang kelelahan? Karena malam hari ini saya memberikan kesempatan ya sama Kang Jeff ya, siapa yang mau atau berani mencoba untuk berdiam di salah satu spot yang kita tawarkan. Siapa tahu ingin menguji keberaniannya, menguji nyalinya ya satu orang. Nanti kita akan bekali kamera untuk berdiam ya beberapa menit saja di sana.
Ya 5 menit lah.
Iya, ya boleh 5 menit aja.
Jadi ceritanya pas saya masuk
ya tadi betul datang. Di awal.
Di awal itu saya ngelihat ada satu sosok perempuan yang duduk di atas truk yang biasa kita pakai untuk siaran. Di mana
sih ya? Sekarang lagi di garasi.
Di garasi. Jadi pas saya masuk, terus saya lihat ada yang duduk dengan kondisi yang memang putih semua badannya, masih utuh sih ada tangan, organ tubuhnya masih utuh lah, kata bagian-bagian tubuhnya ya. Terus matanya melihat ke arah depan. Jadi saya lewat pun dia gak ngelihat ke arah saya. Nah ini menarik karena pas kita cek lokasi itu si hawa atau energi sosok tersebut masih ada di sana.
Masih ada ya.
Oke. Okay. Nah cuman ini bagi siapa saja yang berminat ya. Cuma berminat misalnya
nggak ada
berpotensi bakal saya ini gampang masukkan, lebih baik jangan.
Oke, okay, kita tahu ada yang mau berani coba di sini.
Kalau misalnya melihat atau merasakan ya itu rezekinya. Kalau enggak ya mungkin belum rezekinya.
Iya,
seperti itu.
Siapa tahu ada yang mau mencoba. Perempuan
atau mau lebih rapat lagi nih yang jauh-jauh duduknya lebih lebih dekat.
Ini jauh-jauh di Jatinangor, wah masa nggak dapat oleh-oleh ini. Ada di garasi di belakang. Sendiri. Kang mau? Oke, siap. Sekarang jam 18. Masih bisa ya. Namanya siapa, Kang?
Wena.
Kang Weda. Oke.
Kang Weda ya.
Kang Ida, nanti kita akan kasih penerangannya lampu dan kita akan live di TikTok nih Insan Muda ya. Jadi Kang Weda nanti lihat aja gitu, pegang ini saya lagi di sini, boleh sambil ngomong ini lokasi yang tadi diminta sama Bang Jeff sama Dimas di sini. Nanti dianterin sama tim kita. Kang Jeff mau ngantar?
Iya, boleh.
Boleh. Oke. Okay. Jadi kita akan lanjut di live di TikTok-nya Ardan Radio. Boleh sambil lihat dulu. Kita kasih waktu mungkin sebelum ke cerita terakhir ya Kang ya. Ya, ya boleh, silakan. Nah, jadi Insan Muda Kang Jeff dan tadi Weda ya, salah satu insan muda yang ingin mencoba di lokasi. Lokasinya ada di pojok garasi. Nah, di garasi Ardan ini ada satu mobil yang cukup besar ya, semacam gandengan truk lah, biasanya kita sebutnya karavan, yang biasa dipakai untuk siaran, dan di situ juga ada opivennya Ardan. Nah, banyak sekali cerita-cerita sebenarnya di area sebelah sana ya. Salah satunya kalau Satpam Pak Agus ya, yang ada di Ardan, pernah melihat sosok pocong di sana. Dan kalau tadi Bang Jeff disambut sama sosok perempuan yang cukup misterius ya, makanya agak penasaran. Dan satu lagi juga ada sosok yang cukup legend di Ardan ini, ada anak kecil. Sebenarnya bentuknya kayak anak kecil, kecil tapi sebenarnya dia Bangsanya masih bahasa jin gitu. Jadi bukan tuyul atau budak hidden gitu ya. Jadi perawakannya kecil, jalannya merangkak gitu. Nah, suatu waktu ada kejadian di parkiran mobil. Saat salah satu penyiar siaran malam pas mau pulang, nah dia ngelihat banyak telapak tangan anak kecil tuh di kaca depan mobil, tok-tok-tok-tok banyak gitu. Wah, awalnya dia pikir kan kayak, duh ini orang iseng banget nempel-nempelin tangan di kaca. Terus akhirnya dia minjem lap atau kanebo ke satpam. Karena saking banyaknya telapak-telapak tangan itu, dia lap lah si telapak tangannya. Dilap, ternyata telapak tangannya gak hilang. Dan itu ternyata dari dalam. Oke, okay. Ini Insan Muda ya. Ini sudah live di TikTok Ardan Radio, Ardan Radio BDK ya. Jadi yang punya TikTok boleh sambil mau kalau mau lihat. Nah, ini Weda ya. Ya, Weda yang lagi pegang dan mencoba untuk mengeksplor, melihat dan merasakan suasananya. Nah, ada yang bergerak-gerak, kaget. Ternyata ada kucing. Oh, mau lihat kita. Nah. Tiba-tiba kepaus.
Semuanya sudah buka ini ya. TikToknya Arden ya. Nah, ini berdatang ya. Oh iya, okay. Dari mana nih? Oh iya, oke.
Nah tuh.
Nah, jadi teman-teman bisa,
Insan Muda bisa langsung cek di TikToknya Arden Radio BDG ya. Siapa nih? Ya, nanti kita bisa cek ya. Rasakan. Ini gelap banget sebenarnya, tapi kita kasih Weda ini. Ini Weda sedang berusaha untuk menguji nyalinya. Hah? Dia ada yang ucap salam atau mungkin memang oh, dia mungkin sedang lagi ada yang komunikasi ya. Nah, selamat malam mungkin yang lagi dengerin sambil nonton live TikToknya dan radio BDG ini. Nah, Kang, kalau misalnya dilihat Kang dari sini kan,
itu di dalam mobil itu ada Kang?
Di dalam mobilnya ya, ada ya? Dalam mobilnya, di jok ya, belakang.
Di dalam mobilnya. Di dalam
mobil ada apa? Ada. Nah. Coba kita cek. Geser. Oke. Toong A katanya. Di posisi oke. Oke. Duduk lagi di posisi. Oke. Ini sambil ngelihat ya. Nanti kita mungkin akan cek juga nanti kondisinya ya kan ya. Mungkin kan ya nanti coba ke sana sambil ngelihat. Kita kasih sekitar 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Nah, setelah itu baru kita akan jemput kembali. Nah, itu bisa dicek ya. Ini sebenarnya kondisinya sangat gelap. Cuman Kang Weda yang tertantang untuk merasakannya ini, kita bekali hanya penerangan lampu saja. Nah, itu tuh posisinya di kolong mobil. Coba sana. Coba mobil tukang. Kang, eta di juru. Waduh, sudah banyak yang berkomentar ya. Wah, jok belakang mobil ini banyak sekali ya yang Oke, satu menit lagi kita kasih waktu ya. Sebelum nanti Kang Jeff menjemput, nanti boleh ditanya-tanya di situ ya Kang Jeff ya. Oke, sambil kita monitor dari sini. Oke, 23-25 akan kita jemput ya, insan muda. Kang Wira nanti akan dijemput sama Bang Jeff dan langsung ngecek ya situasinya. Boleh sambil menuju ke sana ya. Biasanya monitor dari sini. Oke, sekarang insan muda kita kirim Bang Jeff ke sana untuk coba merasakan dan melihat kondisi dari peserta kita yang malam-malam seperti ini mencoba menguji keberaniannya. Ini satu tempat yang jarang banget nih kalau Nightmare Site masuk ke sini. Ini kesempatan banget nih buat Kang Weda ya. Luar biasa. Oke. Nah, kita akan cek apakah Bang Jeff sudah sampai. Jadi insan muda biar bisa relate nih dengan apa yang saya bicarakan, insan muda bisa cek TikToknya Ardan Radio BDG ya. Jadi dia katanya melihat sekilas di pojok ya.
Ya seperti apa
itu? Cuman sekilas aja ya.
Putih.
Jadi Weda ini melihat sekilas putih di pojok ya.
Makanya dari tadi bolak-balik aja terus di situ.
Tapi pas dia itu seperti kain.
Kayak bayangan gitu.
Itu yang dilihat tadi. Sosok perempuan di atas kursi.
Oh yang datang?
Ya, ini memang area juga. Terus kan gue kata tadi ngejar dia ke papan.
Iya, ini
kayak sana dia ke depan. Nah, terakhir saya lihat dia di dalam mobil.
Oh, di dalam mobil kan?
Sudah maksudnya mau lebih dapat.
Peserta yang sedang mengikuti ngetes keberaniannya ini, dia merasakan ada sesuatu ya yang bolak-balik melintas di ujung sana, sekelebat-sekelebat putih. Dan sekarang sedang Bang Jeff coba untuk membuka sedikit, mungkin ya, memperjelas apa yang dia ingin lihat di TikTok ada Radio BDG. Kau bisa lihat insya muda. Oke, sambil ini berjalan kita akan dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini insya muda. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Aku tinggal
daerah Cicadas. Sudah sejak kecil aku tinggal di sana. Tapi entahlah, kejadian-kejadian aneh ini mulai terjadi di umurku yang ke-21. Saat itu ayahku yang sudah cukup berumur sakit, mengharuskan beliau dirawat di rumah sakit. Ibuku senantiasa menemaninya. Sudah hampir seminggu dirawat di rumah sakit. Membuat aku dan adikku harus menjaga rumah. Sehari-hari di rumah. Mungkin aku pergi keluar untuk cari makan, dan adikku pergi ke sekolah. Tapi memang aku sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Aku seorang freelancer desain, mengerjakan di kamarku orderan-orderan yang datang. Hingga hari itu pun terjadi. Hal pertama yang menjadi gangguan di rumahku itu adalah ketika hari Senin, kondisi rumah saat itu hanya aku berdua dan adikku. Sekitar jam 8 malam, tiba-tiba tercium bau bangkai di rumah. Sangat menyengat. Awalnya tercium dari kamar, seperti bau bangkai tikus yang sangat khas. Aku mencari-cari ke sekitar. Tiba-tiba baunya menghilang. Beranjak keluar kamar, aku mencium kembali bau bangkai itu. Lantas aku bertanya pada adikku, sebut saja dia Rio.
Yo, kamu cium bau bangkai enggak?
Rio coba mengendus, tapi dia tidak mencium apa-apa. Dan ketika itu aku pun tidak lagi mencium bau bangkainya. Bau bangkainya seakan lewat lalu hilang. Beranjak ke dapur, tercium kembali bau bangkai itu. Aku lalu memanggil adikku, dan adikku pun kali ini mencium bau bangkai itu. Ini bangkai tikus di mana ya? Baunya kok pindah-pindah? Jika itu bangkai, seharusnya baunya bersumber dari satu tempat. Tapi ini tidak. Aneh. Bah, bau itu seakan mengikuti, tapi bisa tiba-tiba hilang. Ah, sudah, dicari pun tidak akan ketemu sepertinya. Keesokan harinya, bau bangkai itu tidak tercium, seakan hilang, lenyap di telan bumi. hari kemudian, di malam Jumat, terjadi kejadian aneh lagi. Saat itu sekitar jam 9 malam, aku sedang berada di kamar. Dan tiba-tiba saja terdengar suara kaca pecah. Kontan aku keluar. Dan ketika aku lihat, salah satu figura foto orang tuaku terjatuh. Dan kacanya pecah di lantai.
Jok! Kok figura tiba-tiba pecah, yuk?
Aku tanya adikku yang juga keheranan melihatnya. Belum sempat terjawab, tiba-tiba terdengar lagi suara pecahan. Kali ini dari arah ruangan yang lain, ruang dapur. Terlihat beberapa gelas dan piring berserakan di lantai. Pecah. Piring yang seharusnya berada di rak piring tiba-tiba saja berserakan di lantai. Tidak masuk akal. Aku saling bertatapan dengan Rio. Tanpa banyak bicara, kami membereskan pecahan-pecahan beling itu. Aneh. Apa yang terjadi? Melihat figura orang tua aku terjatuh di lantai, aku langsung menelpon mereka. Ibu berkata, ya baik-baik saja, malah sedang istirahat tidur. Aku ceritakan kejadian yang kualami. Ibu selalu berpikir positif. Ah, mungkin cicak lewat, nyenggol jatuh, atau mungkin pakunya sudah logor. Tapi nyatanya tidak. Pakunya masih menempel sangat kuat. Figura foto itu seakan-akan dilemparkan. Karena posisi figura dan tempatnya terjatuh itu sangat jauh. Keesokan harinya, Rio adikku mulai ketakutan karena dia merasa ada hal yang tidak beres. Membuat dia malam itu ingin menginap di rumah sakit saja bersama ibu. Mau bagaimana lagi? Malam itu pun aku menjaga rumah sendirian. Jam 9 malam, aku berada di ruang tengah sambil menonton TV. Menyalakan volume TV-nya tidak terlalu besar, mengantisipasi ada kejadian-kejadian aneh lagi. Dan kali ini, terjadi hanya lebih aneh lagi. Di dekat ruang tamu ada kamar ayah dan ibu. Kondisi kamarnya tertutup. Dari dalam kamar itu aku mendengar ada yang sedang mengobrol. Seorang laki-laki dan perempuan. Sangat jelas. Laki-laki dan perempuan itu mengobrol entah membahas apa. Sesekali orang itu terbatuk, tertawa, dan yang paling mengejutkan, suara yang kudengar itu adalah suara ayah dan ibuku yang jelas tidak ada di dalam kamar itu. Sangat persis. Bulu kuduku mulai berdiri, merinding. Timbul pertanyaan-pertanyaan dalam benakku, apakah aku harus membuka pintu dan melihatnya atau biarkan saja? Penasaran, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Suara obrolannya semakin dekat, semakin terdengar jelas. Suara ayah dan ibuku di dalam kamarnya. Dan ketika kuberanikan diri membuka pintu itu, kondisi kamarnya gelap. Kosong. Kunyalakan lampunya. Tidak ada siapa-siapa. Iyalah. Mana mungkin ada orang. Ayah ibuku ada di rumah sakit. Aku masih melihat ke sekitar kamar. Sampai terdengar suara panci berjatuhan dari dapur. Aku langsung berlari ke arah dapur dan benar saja, benda-benda dan alat-alat di dapur berjatuhan ke lantai. Jujur, perasaanku saat itu antara takut dan kesal. Akhirnya aku memberanikan diri. Di tengah rumah, melihat ke arah sekitar, aku memberanikan diri membuka diriku untuk berdialog dengan mereka. Karena aku yakin ini sudah di luar akal sehat.
Saya penghuni rumah di sini sejak kecil. Dan saya tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya dan mengganggu saya? Saya yakin kamu tidak berasal dari rumah ini. Pergi dari rumah saya sekarang. Jangan ganggu saya lagi. Saya tidak pernah mengganggu kamu.
Setelah aku berkata sebuah suara bisikan di telingaku meskipun sosoknya tak terlihat. Namun suara itu sangat jelas menggema di telingaku. Berkata,
"Rio, Rio, Rio, adik kamu,
Rio." Sosok itu sepertinya menyebutkan nama adikku.
Kenapa?
Pikiranku langsung menderawang. Apakah Rio dijadikan tumbal?
Kenapa? Adik saya kenapa?
Dan tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik dan gaduh dari kamar Rio adik. Benda-benda seperti berjatuhan di sana. Aku pun langsung beranjak ke kamar Rio dan ketika ku buka pintunya, kamar Rio sudah dalam kondisi berantakan. Dan aku melihat sebuah boneka jelangkung tegak berdiri di tengah tempat tidur. Boneka jelangkung dari gayung batu kelapa yang diberi ikatan lain menyerupai tangan dan diberi kain putih. Ketika aku beranjak masuk, boneka jelangkung itu terjatuh.
Rio,
malam itu pun aku pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, aku pun mengajak Rio mengobrol di depan ibu apa yang sebenarnya dilakukannya, mengingat kejadian-kejadian yang dialami beberapa hari kemarin. Dan aku pun langsung memberikan pertanyaannya sangat tegas padanya.
Rio, kamu main jelangkung ya?
Awalnya Rio tidak mengaku. Namun ketika aku katakan aku menemukan boneka jelangkung di kamarnya, dia pun mengakui. Dia bermain jelangkung di sekolahnya bersama teman-temannya. Ada satu hal yang dia yakini, bahwa ayah sakit karena diguna-guna. Karena itu dia mencoba untuk mencari tahu dengan media jelangkung. Di saat permainan, boneka itu bergerak dengan sendirinya. Dan ketika itu, adikku melihat satu sosok besar dengan mata yang sangat merah, membuatnya dia melepaskan genggaman dari boneka jelangkung itu dan lari ketakutan. Teman-temannya lalu menyusulnya. situ, tanpa jawaban apa-apa, permainan pun tidak kembali dilanjutkan. Tadi sangka temannya memasukkan boneka jelangkung itu ke dalam tasnya Rio, sehingga terbawa sampai ke rumah. Dan hari itu adalah hari Senin, tepat di mana awal mula kejadian-kejadian aneh ini berlangsung. Akhirnya ibu menyarankan untuk bertemu saudaraku. Wagus. Katanya Wagus cukup mengerti dengan hal-hal seperti ini. Minta dibersihkan dan diusir sosoknya yang ikut ke rumah. Singkat cerita, Wagus pun membereskan semuanya. Dari ceritaku ini dan pengalaman yang kualami, aku menyimpulkan satu hal, bahwa mereka sebenarnya tidak akan mengganggu kita, kecuali kita yang memulai perkaranya, apapun itu. Entah mungkin memanggilnya, membuat perjanjian dengannya, entahlah. Yang jelas, mereka ada di sekitar kita.
.9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Yes, insan muda, itu dari cerita terakhir di JNN Nightmare Site malam hari ini ya, yeah. Tentang sebuah rumah yang dari tidak ada hantunya tiba-tiba dapat gangguan-gangguan. Ternyata salah satu anggota keluarganya bermain jelangkung dan ikut sampai ke rumah.
Nah itu.
Nah tadi Kang Jeff sedikit deh cerita sebelum kita pamit ya, yang dirasakan oleh Weda tadi di luar, kan?
Yeah.
Di garasi itu, dan tadi sempat dia coba untuk merasakan itu apa nih yang terjadi di sana, Kang?
Ya tadi sempat ngobrol sebentar sama Weda pas di lokasi. Jadi Kang Weda ini ngelihat satu sosok sekelebatan warna putih, Kang. Tepatnya ada di belakang truk itu.
Oke.
Jadi sosoknya tiba-tiba melintas dan langsung dikejar sama Kang Weda. Kejar. Nggak ada apa-apa sih, cuman energinya masih di seputar garasi itu.
Masih di sana, Kang.
Nah, terus dikejar lagi ke depan, sosoknya balik lagi ke belakang. Sampai akhirnya sosok itu berhenti di dalam mobil. Jadi dia masuk ke dalam mobil.
Di dalam Bivan Ardan.
Iya, Bivan Ardan, okay. Itu. Nah, pas terakhir, kita coba interaksi sebentar dengan sosok itu. Jadi Kang Weda coba ngerasain energi. Dan benar, yang dirasakan Kang Weda saat itu ada penampakan atau sosok itu terlihat ada di dalam van itu.
Okay.
Dan wujudnya sama seperti apa yang saya lihat juga.
Perempuan, kan?
Perempuan.
Oke.
Okay. Nah, pas keluar dari area garasi, langsung merinding katanya badannya, terus tangannya langsung panas.
Oke, okay. Oke, okay, nanti habis ini kita cek dulu ya.
Iya.
Kang, oke. Okay. Terima kasih Bang Jeff.
Sama-sama.
Terima kasih Insan Muda yang selalu setia untuk dengerin JNN Nightmare Side. Nah, ini sebuah kesempatan di mana kamu bisa langsung merasakan di Ardan ya, Kang Jeff ya.
Iya.
Ini salah satu radio station terseram di Indonesia kantornya.
Wow.
Bahkan kita sampai buatkan game yang lokasinya 1:1. Dan minggu lalu beberapa orang berkesempatan untuk mengikuti room tour. Nightmare Side The Game, di mana mereka berjalan sesuai dan persis seperti gamenya,
iya,
mengantarkan box dan lain-lain sambil melihat-lihat kondisinya Arden yang mirip sekali dengan kondisi yang ada di game aslinya. Jadi bisa dicek di YouTube-nya Arden, sudah tayang.
Iya.
Langsung jangan lupa subscribe juga.
Okay. Nah, itu.
Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Ditungguin sama deh ya, siapa tahu ada lokasi atau tempat yang bisa kita datangi juga ya. Untuk siaran di sana bareng ya.
Seru banget loh kalau siaran kita datang ke tempat Edison Muda itu bakal bisa interaksi langsung ya. Bisa bahkan interaksi. Ada beberapa hal-hal mistis langsung terjadi di lokasi.
Langsung terjadi di lokasi. Kita tunggu Edison Muda, langsung aja email ke nms@ardanradio.com untuk kirim cerita selanjutnya. Tapi untuk kirim paket dan barang pasti via JNE. Kalau gitu Dimasnya pamit.
Dan saya Jeffrey pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini
sendirian.